Ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Katropa, it's 7:03, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine.
Si Katropang Gian po.
May po.
Meron din kaya si Katropang...
Basta.
Sino?
Ayoko.
Pagalitan natin yan. Sino yan?
Yung mga katropa, kung first time yung po nakinig ng Tropang Radio, welcome to Tropang Radio.
Yo!
Yo!
Ako si...
Ang cute ni Jian.
Joke lang po.
Nagjo-joke lang po si Katropa Jian.
Ah, joke ba yun? Kala ko
totoo. Mag-introduce kami ulit. Kasi yun po yung spiel namin dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropa Faith.
Mali.
Vicious cycle na siya.
Kanina, na-meet na natin yung ating mga bagong makakasama sa DZP 1602.
Kasali ka.
Kasali ka. Matinong usapan para sa
maunlad na bayan.
Wait lang. Mga UPIS interns natin. At syempre, inimbitahan na natin sila makinig ng Tropang Radio. At in the future, baka sakali.
Kung nakikinig kayo, maaari kayong mag-tweet sa twitter.com/@tropangradio. Pwede rin kayo mag-text sa 0927-220-8332. Yan po ay 0927-220-8332.
But wait, there's more. Meron na kami yung landline. 503-8288. Yan mga katropa. Ngayong gabi, tuloy natin yung tema ng ating week na anthem ng buhay natin. Kasi 'di ba, ang daming nangyayari sa paligid, ang daming nangyayari sa atin internally, kaya minsan kailangan natin na outlet. Actually, madalas.
Pantahin mo kami.
Oh, 'yun nga gagawin natin. Kaya nag-print nga ako lyrics, 'di ba? Kaya yung mga Pilipino, 'di ba, tayo mahilig tayo na mag-karaoke in general.
Truth.
Katropang Anik, ano ba 'yung huli mong kinanta sa karaoke?
Ano? Ano nga ba 'yun?
Yung ano, yung narinig ko yung parang kitchen na daw.
Hindi.
Medley.
Pero yung huli kong kinanta yung City yun eh, para sa akin.
So
para
medley, yun ba ang anthem ng buhay mo?
Hindi.
Okay.
Yung kanta na kinanta ko before dun.
Yun yung medley ni Kitchina.
Hindi, yun yung anthem ng buhay ko.
Ano ba kinanta mo?
Secret.
Secret?
I forgot.
Wala na kayo kasi, kaga nyo kasi umuwi. Bye-bye ka, Tropang Mark.
Bye-bye.
Magbibideo kayo kami.
Good night, ingat ka.
On air.
On air. Okay, mga katropa. Kahapon, first day natin dito sa DZUP Tropang Radio kasi Monday wala tayong pasok. So yes. Tuesday, pinag-usapan natin ang ating hugot song na Luha by AGs. Ngayon naman, ngayong gabi, ang pag-usapan natin ay hulaan nyo, 3, 4. Joke lang. Nagpipindot sa karaoke. 4, 1, 0, 0.
1! Ganun dapat yung
tapos may mga sama.
0! Ganun dapat
hindi ko na in-achieve eh, pero in-achieve niya. Tapos may mga weirdong mga video dun sa video. Okay. Mga sumasayaw na Koreana.
Pwede nature.
Nature.
Or mga
or
pwedeng,
ano or
magkasintahan
clip na walang kinalaman dun sa
cartoons yeah. Na animals
magkasintahan na may problema.
Kaya masaya yung kanta
yung mga luma pang mga video.
Oh yeah. My gosh, yes.
Pero ngayon parang ano lang mga plants, flowers,
yung mga sumasa yung ano
mga Korean
parang kinuha nila sa ibang music video.
Oh.
Pero hindi pa rin swak. Pero bahala na sila doon. Hindi natin yung problema. Problemahin natin episode natin for tonight. Ang episode natin ngayon ay iikot sa kantang ito, Katropang Anika.
Tendon. Kakanay ko?
Oo.
3, 2, 1, 4!
Oh, no, wait lang. Tila ibon kung lumipan. Sumabay sa hangin, ako'y napatingin. So, hindi po ako ganun kumanta.
Oo, hindi siya
ganun talaga.
Actually, hindi siya kumakanta, siya po yung pumapalakpak. Si Katropang Gian po yung kumakanta kanina. Joke lang, mga katropa. Yung narinig niyong lyrics, alam na ninyo yan na it's from the song Narda. So, dito sa song na Narda, binaliktad siyang...
Darna. Ay, gusto ko yan.
Darna.
Ang daming mga binabaliktad na yung araw, no?
Kasi din, kasi yun talaga yung pangalan ni Darna. Oh. Yun yung real name niya.
Parang Del Pilar, ginawang...
Florida. Florida. Kanina.
Yung sasakyan na UP Ikot, ginawang UP...
Toki.
Or Putoki. Pag yung nag-jumble-jumble mo, Putoki. Ay.
Mali.
Okay. Mali. Pero ngayon naman, i-deconstruct naman natin tong kantang Narda bilang ating anthem ng buhay. So mga katropa, itong isa sa mga, isang pinakamalaking theme ng Narda ay yung pagpansin. Pagpansin mga katropa. Okay, first question for all our katropas. Katropa on board and mga katropas na nakikinig online or on
air.
Air.
16:02 a.m.
sa dulo kanan ng inyong AM radio band. Oh!
Radio sets.
Oh, nahulog. May nahulog mga katropa. Ayan, mga puso. First question. Have you ever sung your heart out para lang mapansin? In any way, parang have you ever expressed na, uy, pansinin mo naman ako?
Ako na yung mauna kasi sige, marami akong mga hugot. Sarot. Hindi, actually kasi parang mahilig kasi ako mag-karaoke. So, tapos dati, I use it to parang bilang
mag-relay ng message.
Hindi. Parang catharsis.
Ah, okay.
Oh, yeah.
Parang meron lang akong mga energy na nilalabas sa boses ko ganyan.
Mm-mm.
Para medyo makalma ako ganyan.
Mm-mm.
So kung I'm a little troubled ganyan. So yung emotions ko sa pagkanta na lang sa video kay nilalabas kasi doon dati sa amin merong doon lang sa tabi-tabi parang sa is lang ganyan.
Ay. Mm-mm. Good news ka tropang aning ka kasi 'di ba ngayon meron ka nang pwedeng mabili mga 200 to 300 portable video okay. Ay, karaoke.
Oo nga, pero nakakahiya sa mga kapitbahay ko dyan sa...
maghanap ka ng magandang okasyon. Kunwari, yung pag-festival ng Maginhawa, ganun.
Meron ba?
Sa bayan mo.
Sa bayan
or Battle of the Bands.
Pag-iwas ka sa portable karaoke.
Eh, kasi kailangan ng internet para...
Mm-hmm.
Oh, dito na lang sa office. Joke lang.
Pwede naman.
Pero ayun na nga. So, yun yung ginagawa ko. So, halimbawa, mag-video kayo yung mga kaibigan ko. Usually, I choose the songs I want to sing or the songs that parang resonate what I feel.
Mm-hmm.
So, pag nag-video ako naman ako, I always sing my heart out. I mean, I perform. Mga ganun. Mm-hmm. Oo. Lalo na pag maganda yung setup, ganyan. Maganda yung tunog, ganyan. Siyempre, mapapakanta ng maayos. Yun. So, yes, I've sung
your heart out.
Oh, to hindi naman para mapansin, pero
para mag-express.
Mag-express. I mean, kahit naman nandun yung tao na reason kung bakit ako kumakanta. Kahit naman di niya alam na toko sa kanya yun.
Kaya basta lang. Oo. Mm-hmm.
Pero it doesn't matter naman kung nandun siya or wala siya. Gusto ko lang talagang I just like parang
to make
putting my emotions dun sa sa mga kanta ganyan.
Hmm.
Okay, katropang Gian, ikaw ba gumawa ka na ba ng in gestures or in words? Gumawa ka na ba ng paraan para mapansin?
Siguro simulan natin sa funny parts.
Okay.
Kasi nung dun siguro sa sa kasi sa tawag dito kapag nasa klase.
Oh, okay.
Yes, minsan
pabibo ka.
Nasasaktan kasi ako pag hindi na ako tinatawag ng teacher ko.
Totoo
or
ba?
Kunyari nag-raise ako ng hands tapos sabi ko bakit hindi ako tinatawag nito? May problema ba or something? Mm-hmm. Kaya ang gagawin ko kakausapin ko siya after.
Totoo.
Oh my gosh, you're really
eager beaver.
Oh, hindi eager eh. Parang sobrang talaga siya. Passionate siya dun sa pagsagot niya. So, invested siya sa klase. Parang kakausapin niya talaga.
Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Kasi may mga times talaga na nakatingin ako sa baba para hindi niya ako mapansin.
Okay.
Pero minsan dun ako napapansin.
Mm-hmm.
Ayun, so may mga times sa ganun. Tapos meron din times nangyari sa family, nangyari sa parents ko. Pag nagsabi yung I love you, binababawan ako kagad ng telepono. Oh, tapos natawagan ko ulit. Hello, di ka nagsabi sa akin ng I love you too. Ayun, tapos mag-I love you na si mommy or dad. Dad, ganyan.
Okay. Nakakatawa kasi naabutan ko siya one time na ganun. Sabi ko, grabe, matindi to. Anak na to, ha?
Oo nga eh.
Ayun. Mommy.
Di ba mas madalas yung parents yun na nag-I love you? Tapos
which
yung
is,
mga...
which is really different from what I usually know.
Ako din.
Tapos doon naman sa medyo serious stuff. Yung kunyari sa pag-ibig talaga na sa romantic.
Pag talaga? Aso ba ito?
Sa romantic. Nagkaroon na ng times na ganyan. Tapos, for me, parang hindi naman ako napagkalooban ng pagkakataon to...
Make papansin?
To talk to the person.
Make papansin?
Pero...
Wanna make papansin?
Oo, kaya sabi ko, kaya biglang nag-unilateral decision ako to end it.
Unilateral decision! Oh my ayun. Gosh, i-quote nyo siya please.
Oo nga eh. Mga katropa, para
sa balita ko lang ito napapakinggan pero...
Para malaman natin, ano ba? Ano ba G, katrawang GN ang ibig sabihin ng...
Bilateral.
Oh, ano po, ibig sabihin ng unilateral?
Katulad po ba ito ng unanimous decision?
Hindi. Yung unilateral, ibig sabihin, ikaw lang nagpa siya. Moto proprio.
One house lang, gano'n. Mm-hmm. Kasi di ba pag bilateral, ganun. Dalawang house.
Oo. So, nag-usap kami sa video niya, I did not reject you, blah, blah, blah. Anyways.
Well, you didn't accept me.
Ulitin mo yung sinabi mo, nagkaroon ka ng decision na unilateral.
To stop it? To stop?
To end.
To end it. Yung tama.
To end whatever relationship we had.
Oh, okay.
Ouch.
Kasi wala naman label eh. Malay ko.
Okay. Oh my God.
Friends though eh. Malay ko. Anyways.
Ang dami, oh God.
Okay. Mm-mm. So may ginawa ka na?
Mm-mm.
Okay.
Ayun, yung parang texter. Talang tayo pwede mag-usap. Wala. Okay. So, wala na lang din. Ayun.
Okay. Kailangan natin ilipat kay katropang Janine kasi
mamaya na yung hugot.
Oo.
Kasi naunahan na tayo ng feels. Ako nagre-rev up pa lang ako yun. Si katropang Gian.
Doon na siya.
There.
Actually, bawon.
He's there. At the peak.
Katropang Janine, sa pagbabalik natin, sagutin mo yung same question. Saan na sumagutin yung ating mga katropa sa online sa pagbabalik ng tropang Rad?
Yo! Halika na pakinig sa TZUP 60 on
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Cinema Arts Society ang Castellations 27 sa August 26, 2017 simula 9 p.m. sa Exile on Main Street, Katipunan. Sit back, relax, at ihanda ang iyong sarili para sa mga pelikula, banda at inumin. Walang bayad na aliwan ang hatid sa inyo. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Yen Yen sa 0998-956-2812. Ito ay hatid sa inyo ng UP Cinema Arts Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Yo mga katropa, 7:17 na po at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Aneka.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Gian.
At ako po si katropang Faith. Pinag-usapan pa rin natin ang anthem ng buhay mo, buhay ko,
buhay natin lahat.
Ang Narda. Sino ba kumanta nito?
Kamikaze.
Yes, love nila.
Siyempre, sino ba lang hindi nakakalaman?
Meron pa yung ano.
Katayin mo ka katropan GN yung chorus para matuwa naman yung mga nakikinig sa atin.
Mamaya, pumalya ako. Hindi ko maalala yung chorus.
Grabe to. Pumalya.
Ayan, ayan. Ayan na po. Pakinggan niyo pong lahat. Handa
na po. Dayo, ah, sige, samahan niyo na ako.
Okay, go. Ano ba yan, yung line na yan?
Awit na nananawagan, baka sakaling napakikinggan. Pag-ibig na pala isipan, sa kanta na lang idaraan. Nag-aabang sa langit, sa mga ulap sumisilip. Sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang dala.
Sana po na-record nyo yun sa lahat ng may crush kay katropang Gian.
Actually, nasa tama ba tayong tono?
Okay lang yan.
Okay lang yan. Na-harmonize ko naman eh.
Ah, wow. Ano naman yan? Karaoke naman yung ano natin. Kailan ba tumama yung karaoke? Minsan-minsan lang.
Minsan-minsan lang.
You so, are a fantastic so, singer.
Tapos 78 yung ano.
78.
Di mo alam eh, sarcastic ba yung comment?
Fantastic singer daw.
So, katropang Janine, ikaw naman, nasubukan mo na ba? And how does it,
para how Twitter,
does it feel? How does it feel na magpapansin for you? Baka kasi iba-iba tayo ng ano eh, experiences.
Hindi naman papansin. Bago pa nauso yung Twitter, bago pa ako naging sikat yung konsepto ng subtweeting, ay meron ka ng konsepto ng pagpaparinig sa Facebook.
Or kahit sa totoong buhay.
No, not really. I'm actually Friendster pala. So maglalagay ko dun ng... Oh my gosh.
Testy.
I mean, maglalagay ko dun ng songs, ganyan, or something. Or, yun, hindi ko ever... Katulad di ka tropang GN. hindi mo din tinanong, di ba? Parang nagkaroon ka lang ng unilateral decision.
Yeah.
Ako naman parang never kong, meron akong unilateral conversation with myself.
Monologue.
Monologue.
Ang cute.
Okay. Ang cute daw.
Pero maganda kasi.
Nagalit ako.
Sorry po.
Hindi, joke lang. Tapos, instead of actually saying it to the person, I write songs.
I write the song.
Then make the
whole. Iba naman talaga ang artistic.
Wow. Yun, tapos, basically poetry yun, di ba? Tapos, it's so bad, it rhymes every line.
Okay.
Hindi naman ako si John Keats, ganyan.
Or si John Legend.
Hindi naman nag-rhyme yun. Pero, tapos, ilagyan mo ng tono, di ba? Tapos, kakantahin mo sa school, di ba?
Okay.
Allowed naman kasi kayo magdala ng musical instruments sa school.
Mm-hmm.
I don't know if you can actually bring a piano, pero, yun, nagdala ako ng gitara. Kasi, yung high school, yun talaga yung sobrang, lagi ako nagigitara everyday. Nag-inaaral ko yung mga chords ng mga sikat na kanta. Okay. Bumibili ako ng song chart. Oh my gosh. Tapos,
may internet na nun ah.
Ako.
Oo, pero parang sobrang natutuwa kasi ako dun sa song chart.
Mm.
Song hits pala, rather. Tapos, nandun yung chord chart sa gitna. Ng, I mean, what do you call that? Yung fold.
Yung center fold.
Center fold. There you go. Tapos, nandun lahat ng chord chart. Tapos, kahit kasi hindi mo alam yung mga kanta, or hindi ka naman fond of the song, dahil sikat siya, nandun siya lahat sa song. So, nakakatuwa yun, di ba? Tapos, sa ano, yung ultimateguitar.com dati, konti pa lang yung contributors. Oo. So, mas ano talaga, song hits yung binibili ko, ganun. Tapos, kakanta ka ng mga song. Ako, dati kinakanta ko yung mga song na gusto nung crush ko dati. Pero,
sample.
Oh my God, wala. Huwag na. Hindi ko na maalala din eh. Tapos, yun, or kakantahin mo yung kakantahin ko yung sinulat ko, tapos hindi naman nila ma-make sense kasi, oh my gosh, ano yun? Hindi kinakanta. Yun, ganun. Tapos parang, okay lang. Maganda rin exercise yung ginawa ko, I think, kasi...
For creativity.
For creativity, di ba? Parang you parang, basically, parang si Annika din eh. Hindi siya purely catharsis, but more of translating or saying something indirectly dun sa tao. Parang ganun.
Mm. Ako kahit, anbawa, mababa lang yung grade ko ganyan, tapos nalulungkot ako, nabibidyo
ako. Kailangan bumirit. ₱6 lang naman eh.
Oh, diba? Kung yung 100 pesos mo, ilang kanta na yun?
Hindi ka na makaka-recite kinabukasan.
Sorry. Happy chocolate po kagaya. Good chance. Chloropic. Mitosis.
So mga katropa, punta naman tayo sa next question natin. Di ba kanina sinasabi natin kung how we express or make papansin to people.
Papansin.
Pero ano bang dahilan kung bakit tayo nagpapapansin? Feeling ko hindi naman, hindi ko alam kung ako lang to, pero as para sa akin, hindi naman talaga nag-e-exist yung hindi ka napapansin.
Yeah.
I don't know.
Para sa akin, napapansin naman lahat, pero hindi nga
binibigyan
lang.
Binibigyan pansin.
Binibigyan pansin, oo. Oh, na parang,
hindi siya napapan, hindi nabibigyan ng pansin ng taong gusto mo magbigay pansin.
Or hindi nabibigyan ng more than the pansin that
you want.
That you want. Yeah. Diba? Yeah. Katropang Gian, ikaw ba? Mm. Ano ba yung pinakamatinding dahilan kung bakit sa tingin mo maggagawa ka ng moves to make papansin?
Yung strong desire to be
para mapansin.
To be noticed by someone you idolize, someone you like. Siguro, and someone you love. Siguro yun yung ano, magpo-push sa akin to go beyond the limits. Kasi, di ba, parang kapag ordinary people, may mga times kasi na parang gusto mo magpapansin sa isang person, okay. Pero parang okay lang din naman na hindi niya ako mapansin. So, hindi na lang ako gagawa ng effort para mapansin niya. For example, pwedeng colleague or friend na pwedeng, kunyari sa isang conference, nandun pala kayong lahat, na sahita mo, pwedeng hindi na lang din ikaw niya mapansin kasi hindi naman ganun kasi siguro strong yung need to make pansin. Pero,
make pansin. Okay.
Pero kung, yun na nga, kapag gustong-gusto mong makausap, gustong-gusto mong mapansin ka, gustong-gusto mong
mahalin ka.
Oh, yun.
Hello!
Diba yun, mga ano ka? Diba ka mag-work?
Okay.
Yun yung may purpose mo.
Eh, Katropang Gian, meron na bang nagpapansin sa'yo?
Katropang Gian pa.
Oh my gosh. Eh. Ano ba naman yung rhetorical question? Natin, ikaw na lang Katropang Gian. Ikaw na lang kaya. Katropang Gian.
Hindi, sige.
Katropang Gian. Kung sa tingin mo na sa personally, hindi ka naman gagawa ng move para magpapansin sa isang tao nang wala ka naman talaga emotional investment sa taong yun. Ano naman yung nararamdaman mo kapag ka mayroong taong nagpapapansin sa'yo?
Ako, okay. Ako kasi friendly naman kasi akong person. So kapag siya FC kasi ako. So kung FC ka sa akin, FC rin ako sa iyo. So
you're mutually FC together.
Yeah, di ganoon, parang ganoon. Tapos pwede tayong mag-hang out ganyan. Pero ako kasi kapag though malalaman siguro naman talaga ng person na 'yun kung hindi ko siya
hindi mo i-reciprocate yung pansin?
Oh, I mean, ma-reciprocate ko definitely yung pansin. Kasi madali naman akong pumansin. Pero yun lang ba ang gusto niya? Ang pansin ko.
Yun lang ba ang gusto niya? Ang pansit. Ay, hindi. Pansin ko.
Oo. Di ba parang ganun din naman sa mga tahong... Tahong?
Iba ba yun?
Gutom na po. Iba naman din yun, ganun din naman yung sa mga taong gusto natin eh, di ba? Yung mga crush natin or mahal natin pero hindi nila alam. Gusto natin, hindi lang tayo pansinin kasi pwede tayong pansinin sa convos, kanyan. Pero yun lang ba gusto natin?
Pansinin yung pansin mo lang? Naman, ako.
Hindi ba gusto natin yung tunay na pagmamahal?
Hindi, syempre sa umpisa, pansin DJ lang yung
gusto. Oo, syempre, dun magsisimula yun.
Oo, tapos bukas.
Notice me, senpai. Notice me, senpai. Oo,
para bukas, pag napansin ka na, gusto mo na ng iba, pansit naman. Kasi gutom ka na. Ganyan.
Though may mga times na nagpapapansin yung ibang people, pero sketchy, kaya... Ano, medyo snobbish ako.
No. Lahat ng response ko.
Kanta.
Ayun.
Talaga?
Buti pa siya minipapansin sa kanya.
Sa akin po wala. Weh, katropa nga ni ka.
Oh, wala
meron
po.
Meron dati.
Meron, ang alam ko nga rin meron.
Oo nga, ako rin.
Pansit lang po.
So, may pansit nga.
Sarap. Hindi, binayaran ko yung pansit.
Okay, sige, so...
Pansinin niyo po ako.
Meron ba pumansin sa atin sa Twitter, Katropang Anika?
Meron naman, pero...
Isa lang.
Oo, sabi ni Katropang Jeric...
Garrido.
Garrido.
Si Garrido, hello!
Hi! Oo, sabi niya lang dun sa tanong na, kumanta ka na ba para mapansin? Sabi niya, shucks! Shucks! Wait, may naalala ako dito. Ha, ha, ha.
Parang yung ano, parang yung...
Maraming ha-ha po yun.
Oh my gosh! I remember so many people.
Kibimb!
Ah, oh my gosh. Hindi ko alam.
I remember so many people.
You should see that. It's a good meme.
So, yung sabi natin kanina, may iba, iba-iba naman yung dahilan kung bakit natin gustong mapansin.
Mm-mm.
Pero, ano bang halaga ng pansin? Ano bang, what is it, baka tropang Janine? Ano bang meron sa pansin? Bakit natin kinikrave?
Ano yun eh, validation yun eh, at some point.
Kasi food yun, pansin.
Pansit, oo. Sarap yun.
Sarap!
Yum-yum. Best pansito. Bili-bili na kayo na best pansito. Alam niyo ba yung parody na yun, guys? Sa mga katropa. Yun yung pinaka-pure, wholesome
version nun.
Parody ng isang kanta. Yeah. I've ever seen. And it, maganda, oo, hindi siya bastos, ganyan. Tapos, ganda ng mixing, ganda ng audio engineering.
Very excellent.
Yeah. Anyway, yun, validation yun eh, pag napansin ka in the way you wanted to be
made pansin.
To be made pansin. Joke lang. Validation siya eh, na parang, kasi diba, I think pag nagpapapansin ka, meron kang gustong identity na i-angkla dun, diba? Parang, or meron kang identity na gustong i-build. Tapos, yung identity na yun, gusto mong ma-validate pag binigay na sa'yo yung gusto mong makuha.
Mm-hmm.
So, syempre, yung konsepto ng identity, questionable naman yun kung anong klaseng identity talaga yung gusto mo.
Mm-hmm.
Or kung tama ba yun or mali, diba? Pero basically, sa tanong mo, Katropang Faith, ay yun lang yun eh, validation nung image or identity na gusto mong i-build dun sa sarili mo or para in front of that other person na nagpapansin ka, I think.
So, kung validation, parang sobrang... halaga niya na bagay.
Mm-mm.
Kung validation din naman yung pinag-uusapan natin. Sa, di ba, sa Narda, may lyrics na, tumalon kaya ako sa bangin para lang iyong sagipin. Ito ang tanging paraan para mayahap ka. Darating kaya sa dami ng ginagawa. Kung kaago ko sila, paano na kaya? So mga tropa, sa pagbabalik natin, sagutin natin yung question na, how far will you or someone
will
go,
we go
para lang mapansin sa pagbabalik ng tropang Rad?
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Anak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Katropa, it's 7:32. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad.
Yeah!
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Anika.
Katropang Gian.
At ako po si Katropang Faith. Katropang Janine, pangunahan mo na.
Na ano?
Ito. Ito, ito, itong line na to.
Asan yung dito?
Yung may ano. Oo, oh, yun.
Oh, yun. Eh, sige na, go na.
Ito, Katropang Janine.
Tumalon kaya...
Ako sa bangin.
Para lang i-banger. Para lang iyong sagipin. Ito ang tanging paraan para mayakap ka. Dun, 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 dun. Darating kaya sa dami ng iyong ginagawa. Kung kagagaw ko sila, paano na kaya
fade out?
Interlude.
Oh my gosh, di ba sa, meron akong trivia, sa karaoke, di ba may interlude? Kinakatawa yun rin. Interlude.
Baka dumagdag sa score.
Oh my gosh, funny. Anyway.
Yung mga katropa, it's a Wednesday night at second day na natin pinag-uusapan ang ating tema na ang tema ng buhay.
Mo? Buhay.
Natin?
Ng ating buhay.
Anthem ng ating buhay. Kita nyo nga naman, di ko pa na-check yung format.
Kahit nandiyan naman.
Para po malaman nyo yung mga susunod naming mga episodes, punta lang po kayo sa Facebook page ng Tropang Radio.
Facebook.com/Tropang Radio.
At, ayun po. Check nyo na lang. Surprise, surprise, kung anong, ano ng... mga napag-usapan namin at magpag-uusapan pa until the end of the week, mga katropa. So, yung kinanta natin na part ng Narda ngayon, yung parang, desperate moves. So, naniniwala ba kayo pagka-desperada na it calls for desperate measures? Parang, kailan ba tayo magkakaroon ng desperate situations pagdating lang sa pagkuha ng pansin? At have you ever done a desperate attempt to get somebody's attention?
Oh my God, may pansin me. What?
So, Katropang Anika.
yung desperation, siguro medyo ano ko dun, parang parang I don't wanna call it desperate yung pagpapansin. Mm-hmm. But I mean, hindi pagpapansin yung parang you want to get some attention pero hindi naman not to the point na papansin ka. Ganyan. O magkaiba kasi yung gusto mo ng pansin kasi yung papansin ka ganyan. Mm-hmm. Para kasing negative yung papansin. Ako parang I'm willing to
wait.
Hindi na. Parang I'm willing to do
stubs.
Ano ba? Stubs.
Kasi madaming stuff.
Na I care for someone. Siguro dun sa part na yun instead of being. Kasi diba dun sa lyrics, parang gusto niyang ipakita na helpless siya para mapansin siya, di ba? Yeah. Pero ako, more on, parang, I want to show na I'm taking care of you, ganyan.
Mm. So, ikaw si Darna?
Hindi naman, hindi naman saving. Okay. Iba kasi yung saving dun sa taking care. So, mm-hmm. I just want to nurture, child, nurture nanay. I mean, to take care of that person. Yun. Pero, how far can I go? Siguro pag sinabi na na, parang, I don't...
Moana.
Oo. How far can I go? Oh, yun. Parang pag sinabi na ng tao na I don't like your attention. Kasi in essence, when you give, I mean, dun sa pamaraan ko ng getting attention is giving attention eh.
Yeah. Mm-hmm.
So, pag sinabihan ako na I don't like your attention, siguro yun yung I will stop. Mm-hmm. Pero kung wala namang sinasabing I don't like your attention, tapos kailangan kahit mga mahirap na bagay na pero kailangan, I have to do for that person. Okay lang sa akin na gawin yung mga bagay na yun. Kahit mahirap. Wag na, siguro hanggang ano, pagbibigay ng dugo, ganyan.
intense organs. Hindi na.
Yung organs baka mahirap. Yung dugo kasi, ano yun, nare-replenish.
Oh. Konti ano lang yan, Tetra Pak na juice.
Oh,
saka, biscuit.
Yung pera, pag-isipan ko muna, siguro mga hanggang 1,000 lang.
Okay.
1,000 lang kaya ipautang.
At any given time, okay. Katropang Gian.
Siguro parang pareho ko ni katropang Anika. Ayokong, I don't want to cross that thin line of being desperate.
Mm-hmm.
Pero siguro, yung pinaka-desperate ko na nagawa,
mm-hmm,
at least dun sa romantic side, medyo masama to though. So, don't follow me, mga katropa, sana yung mga nag-aaral pa dyan. Kasi, nung okay, last semester ko, nung fourth year, since parang medyo okay naman na ako, tapos parang, ano, okay, medyo ganun, tapos meron ako naramdaman, ganyan. So, ginawa ko, I was willing to, ano,
sacrifice akads?
Yeah, and cut class.
That's very unlikely of you, katropa.
Yes, without any valid reason.
Ayoko ng friend na ganun.
Para lang makasama siya.
Okay.
Pero buti na lang hindi nangyari kasi busy daw siya. So, thank you. Hindi nangyari.
Okay.
Although, well, habang nasa klase.
Magka-cut siya, pero di niya sasabihin na nag-cut siya. Parang,
ganun
hindi
ba?
Hindi, okay lang. Wala naman kaming klase. Ganun?
Hmm?
Or sasabihin mo sa kanya na nag-cut ka for her, yun.
Ano, no?
Sasabihin mo ba sa kanya na nag-cut ka for that person?
Ay, hindi. Hindi mo sasabihin.
Di ba sasabihin mo parang, ay, hindi, okay
secret
na.
Lang
sige,
yun.
Wala naman klase. Oo, oh, ganun. Oh,
syempre, parang, secret ano, lang yun.
Parang, hindi, okay lang, hatid na kita, dyan lang din ang bahay ko. Pero
minsan,
alabang pala yung bahay.
Oh, okay. Love really makes us crazy.
Yeah.
Gusto ko yung reaction mo.
What? So, sabi ni katropang Anika kanina, magkaiba naman yung papansin ka sa nagbibigay ka ng attention para somehow ma-reciprocate rin naman yung attention na yun. Mm-hmm. Pero, hindi ba ano lang yun? Parang meron lang tayong hindi ibig sabihin na hindi ka gumagawa ng desperate moves ay wala kang desperate emotions.
Oo, totoo naman.
Yeah. So, katropan Janine, paano ka naglalagay ng boundaries na eto, desperate moves na to, hindi lang to desperate feelings?
What?
Katropan Janine, sige lang. Kasi katropan Anika, kung ano ang tinitignan.
Ano may ano mga pinuputok na naman ba yan na kumani ka
niya? Oo.
Sa mukha, ganun. I think ano eh. I think desperate move if you go against the grain of your own identity. I think. Desperate move yun.
So, yung ginawa ni Katropa
niya? Oo, ganun. Hindi, very unlikely for him to do that. And I think alam mo din yung limitations mo when you're gonna cut class for what kind of
reason,
'di ba? Kunwari may emergency.
Mm-mm.
And being with someone is
emergency
not,
naman daw yun. Yung mga pagkakataon na yun. Okay, ito na lang yung tangi niya, yung break time. Oh.
Every week po.
Napag-aalam natin din sa tropa yung mga
every time may hindi, pasok hindi siya, ginawa. Pero that time round wala. So,
drop class.
Hindi ka nag-cut, pero pumasok ka ng dalawang klase. Kasi, basta, yun. Okay! Yun. Yun, I think yun yun eh. Pag yung routine mo or yung natural flow ng day mo, pag nag-go against ka dun sa grain na yun, diba? I think, ano yun, in some way, desperate move yun. Mm-hmm. Hindi naman necessarily for a person, pero there must be some weight dun sa patutunguhan mo kung bakit ka nag-go against the currents of your natural flow, diba?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pero, yun yun eh. And yung pagsiset ng limitation, ang hirap actually nung konsepto ng pagsiset ng limitation. Kasi sometimes, people don't really understand their limits until they get there.
Oo. Mm. Mm-hmm. ay, mali na pala.
Oo, parang, ay, nadapa ko,
ay,
sorry.
Ay, hindi ko napag-isipan.
Oo, ganun, di ba? Unless na trip ka na dun sa boundary line. Tapos nandun ka na sa kabila, parang, oh my gosh, balik tayo guys, ganun. Di ba? Hindi,
no
mo
getting
din,
back.
Hindi mo din malalaman yung boundaries mo. Pero, yun, I think, pero ako yung measures ko kasi, ayoko kasi ever na makita yung sarili ko na nagfo-fall, nagtitrip sa sarili kong line na ginawa.
Mm-hmm. Or sa sarili niyang buhok. Charot.
Pwede naman, magpapagupit na ako next year. yun, kaya as much as possible, what is rational and normal for me, magsistick tayo dun. Mm-hmm. Yung ano ah, not necessarily the emotions, pwede namang kumukulo ka inside, pero mukha kang chill lang yung face mo, ganyan. or yung actions mo, chill lang, pero actually, you have this, you carry so much inside. Ako naman, instead of doing something against the grain of my natural flow, alis ako dun. Gagawa ka ng ibang ways to manufacture or to repackage yung feelings mo.
Mm.
Instead of, kumbaga, pupunta ka sa ibang
outlet.
Pupunta ka sa ibang graph. Ganon, parang ganon. Mm. Instead of on the same, ano, in the same plane ka, pupunta ka sa another plane.
Tama ba yung naiintindihan ko? So, kung hindi ka pansinin dito ng, sa in your romantic endeavor, just go do achieve something outside it? Ganon ba? O mali ba interpretation ko?
Hindi. Hindi siya pagpapapansin eh. Yung konsepto ng, if yung emotions mo, pag imamanifest mo siya, dito sa plane na to, mag-go against your natural flow ka, mag-go ka dun sa ideals mo,
mm-hmm.
Wag na lang.
Okay.
Pupunta na lang ako sa kabilang plane of existence, which is, I don't know, siguro sa ibang tao, sports, for me, art, or writing, dun na lang ako gagawa ng something na yun, hindi mo kailangan, pwede ka maging reckless dun, pero hindi ka makakasakit physically, yung ganun, or hindi may endanger yung buhay mo, ganun. Kasi ibang tao, di ba, parang, yun nga, katulad na sa lyrics, ganyan, tatalon daw siya te, sa, ano ba, bangin ba yun? Huwag niyong gawin yun, guys.
Oo.
Please.
Kasi paano kung ayokong saluhin?
Oo nga.
Oh! Huwag kang tumalo.
You make a mess on the concrete floor.
Uh-uh. You just mess yourself up.
Kayo na lang magsagip ng ibang tatalon sa bangin.
Pwede.
Pero ako naniniwala ako na ano, na you have to parang kung ano man yung parang pinadesisyonan mo bago mo pinagdesisyonan mo,
okay.
Para doon sa ano, para doon sa endeavor mo na pagpapansin, kailangan mong i-face yun at huwag mong isisi sa kanya na dahil hindi kanya pinansin nangyari sa iyo to, di ba?
Yeah, kasi ano eh, parang nawawala yung accountability mo sa action mo. Mm-hmm. Na parang pwede kasing sabihin na hindi, na-influential lang ako nitong taong
to. Kasi sobrang mahal ko siya kaya ginawa ko yung mga bagay na yun.
No, you still have
to. Nag-isip ka.
Para po sa mga nakikinig, di po kami nagagalit sa inyo. Meron lang po talagang introspection na nagaganap.
Pero ano, pero syempre, yun yung para sa mga bagay na kayo lang naisip. Pero pag kayo ay kino-urse na gawin yung mga bagay.
Or ginaslight kayo. Binudol-budol kayo.
Iba po yun.
Iba po yun.
Para lang to sa mga bagay na kayo
po tayo sa polis. Si Katropan dyan, kanina niya pa inuulit yung going against the grain. of your natural flow. Parang naisip ko, yung isang sa mga ginawa ko para magpapansin sa crush ko, nagpauno ko sa isang subject. Kasi,
amazing!
Against the grain ba yun?
Yun nga, naisip ko, against the grain ba yun? Pero parang yun lang yung ano, one out of two ko na uno. Dalawa lang yung uno. Na non-PE. Oh,
PE!
Non-PE.
Okay.
Kala na non-PE. PE. Grabe ka naman. Pinaghirapan ko naman kahit yung PE ko rin naman.
Pero kasi diba, nag-effort ka ng matindi.
Oo. Sabi ko kasi, turuan niya ako kasi...
Oh my gosh, alam ko ito.
Turuan niya ako kasi hindi ako marunong. Tapos nung tinuturuan niya na ako, parang, ay, hindi niya alam.
Yun yung against the grain.
Oo, yun yung pagpapaturuan mo.
Yun.
Oo, hindi yung pagkauna mo.
Oo, actually.
Ano ba naman yan?
Mga katropa, kung may mapinagsisisihan man kayong pagpapapansin,
pwede niyang i-tweet sa amin.
Pero yung ano lang ah.
Huwag niyo masyado in-name
drop. Succinctly lang. Oo. Tama ba yung sinabi ko? In broad strokes lang niyo ikwento sa amin. Kasi baka may ma-implicate na ibang mga tao.
Accountable tayo dyan sa mga sinasabi mo.
Oo, libel. Or slander. Ano ba pinagkaiba, Katropan Gia?
Pag slander right now, nagsasalita tayo. Mm-mm. Slander yun.
Pero or libel pag Twitter.
Ayun, libel din. Online libel.
Paano yun kapag
I mean,
actually, mag-veer away lang. Yun. Actually, ito, itong ginagawa natin, pwede itong libel to. Pero, mas mababa kasi yung slander eh. Pero usually sa ano yan, broadcast.
Ito broadcast to. Yeah. Pero pag kayo isang...
As in may naririnig kang salita.
Pero ganun. Paano kung yung isang libel na online binasa natin? Magiging slander ba siya?
Hindi, kung sasabihin lang natin.
Ah, nakinote natin.
Sa tingin ko ah. Pero siguro
yung taong na. Yun yung ano, yung basa slander. Hindi tayo.
Libel. So yun yung defamation.
Oo, yung libel daw ay written defamatory statement ng slander. Written, ayun.
So yung slander
oral.
Ay...
spoken or
something
oral.
You heard.
Auric.
Pero
oral.
Pero iniisip ko pag auric. Ano, pag on air dahil
mababa
ito
kasi
ay,
yung ano eh, yung oral lang.
Pero dahil ito ay published
yeah,
in essence.
Exactly. Kaya libel din siya.
Written in essence na published siya. So
opo.
Yeah, that's one media lesson
diba
for you.
Di ba po, segue kami. Pero gusto rin kasi natin gamitin ang Tropang Radyo para malaman natin na may mga tamang paraan na gumamit ng media.
Yes, you can tweet us but you are accountable for your tweets, guys.
Hindi po kami ang accountable or yung tinag nyo na tao ang accountable. Kayo po ang accountable.
Kayo nag-type yan, guys.
Oo, tas mas mataas yan kaysa sa normal libel.
Online, di ba?
Ay, hindi ako sure. Pero sige. Para mas mataas siya.
So, kung magpapapansin po tayo, wag po tayo mag-libel or mag-slander. Next segment po natin, pagpatuloy pa rin natin tong usapan natin sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
No to tuition hike. Demand justice for human rights victims. Stop corruption. Okay. Sign the petition! Sign the petition! Sign. Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yung mga katropa, it's 7:51. Huling hiritan na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gian.
Pinag-usapan pa rin natin ang anthem.
Kailangan sabihin slander.
Ng ating buhay.
Ng ating buhay. At ang anthem ng ating buhay for tonight ay... Hindi naman ng buhay natin. Okay, I cancel that out. Dito lang sa Tropang Radyo. Baka naman nagpapansin.
Ating topic for tonight. Song for tonight ay...
Narda. Okay. So, sa Narda, nagpapansin siya. Sana daw mapansin siya. May mga gagawin daw siya para mapansin siya. So, ano na pag napansin ka na, mga katropa, di ba? Ano nang gagawin mo or ano nang ginawa mo nung napansin ka niya katropang Gian?
Oo, kasi magpapapansin. Siyempre, masaya ako. Tapos, ano? Masaya. Pero, ano, siguro sa mga, ano, context ng romantic or crush, mga ganun. Same sex, opposite sex, attraction, ganyan. Siguro, ano, dapat yan. Kailangan mong pag-isipan muna kung
Pinansin lang, mag-isip na agad.
Hindi, hindi. Kasi papansin, di ba, papansin, tapos masaya-masaya ka. Kasi nandiyan, ayun na si crush ko. Oh. Tapos pinapansin niya na ako. Tapos pinapansin kanya nga, kaya, kanya nga. Tapos parang yung pagpansin niya sa'yo, ano na, date na kayo, ganyan. Or at least in your mind.
Wow!
Or at least, ano, date nga, pero parang it does not entail any commitment. So, yun, pag-isipan niyo yung mga ganong klaseng, ano.
Okay, ah, okay na. Pinunit po ni Katropang Faith yung t-shirt. Isang deck ng card.
Yung t-shirt ng ibang
tao. You have
tao.
To be very wary about those things. Kasi okay. Some people are very manipulative.
Or some people are very abusive.
Yeah. And some people are just egocentric.
Yeah.
Sumon nyo naman sa mga some people.
Sige, ikaw naman, katropa.
Sige,
some
Anika.
People.
Anong gagawin mo or ginawa mo nung napansin ka na ni Crushy?
Ni Crushy.
Ako kasi naiya ako, ganyan. So, pag napansin ako, baka sungitan ko lang yun.
Ay, passive-aggressive ta.
Oo, susungitan ko na. Parang...
Para habulin ka na niya?
Hindi!
Sabi ng adamant yung hindi!
Hindi!
Eh, paano nga?
Ano matawag doon? Civil? Parang civil lang.
Chill lang tayo
wala,
dito.
Hindi ko alam. Wala pa na...
Mag-proceed yun.
Kaya nga wala pa nga nangyayari. Wala na nga nangyayari. Hindi! Yun. So, parang... So, civil lang. Ganyan. Mm-hmm. Tapos, parang... Ewan ko. Parang wala pa naman akong success story about pagpapansin. Usually...
Naging class monitor ka, di ba?
Joke lang. Pag pinapansin ako, ay, hindi, wala pang mapansin sa akin. Anyway, yun. Siguro pag feeling ko pinansin ako, halimbawa, hindi naman katulad ng kay Katropang Gian na ano, na nag-date na sila agad. Halimbawa, kinausap lang ako, ganyan. Mahihiya ako, so parang awkward, ganyan.
Aww. Ibang pansin episode na po yung pag-alis sa awkward phase. Katropang Janine, ikaw?
Parang feeling, parang ako kay Katropang Gian. I mean, syempre masaya ka na, oh my gosh. Pero, in partnership with Katropang Anika.
ganun
yung sagot ko, parang masaya ka pero hindi mo naman masyadong ipapakita.
Tsaka parang mahirap yun na, hala, ano bang ginagawa pag pinansin ka ng crush mo? Hindi mo alam.
Ayun.
Papatutay katrabang fate.
Hindi ko rin alam.
Charot. Anyway, yun. Para masaya, happy lang naman. I mean, pag nagka-crush naman ako, hindi ko naman kasi iniisip agad na magiging jowa ko yung tao. Parang masaya lang ako nakikita siya. Oo, ang cute naman itong taong to. Ganyan.
Nilagay natin sa bote.
Oo. Lagay natin, i-frame natin.
Iisip ko, ano yung lalagay sa bote?
Hindi,
joke lang yun.
Yun na nga, kaya nga. I mean,
okay lang yan.
Ang bagal ko talaga.
Okay lang yan. Yun, masaya lang. Pero kasi wala naman akong... Tsaka hindi... Una sa lahat, hindi naman ako masyado nag-e-effort na magpapansin dun sa tao.
Mm-hmm.
Ngayon na, kasi yung high school self ko talaga, oh my gosh, ew. Hindi, alam mo, kasi diba pag nung high school, parang sobrang uso nung emo stuff. So guys, alam niyo na ako, nung year ako nag-high school.
Pinanganak.
Yun. Medyo strange yung times na yun. And I think it's a learning experience nung high school. Kasi parang yung pagpapansin ko sa crush ko ay sinabi ko talaga outright na, you know what, I really like you.
Whoa!
Oh, tas, tapos parang yun, parang unlabeled relationship, parang ganun. Parang everyone knows.
Mag-un.
Tama. Or misunderstanding, probably. Yun. Didn't end well.
Mm-hmm.
So, katulad nga nung sin... Oh, kasi, una sa lahat, walang kulang ng maturity.
Okay.
Tapos, yun nga, unilateral decision na ayoko na nito. Parang, this is not the happy place to be in. Diba? So, there, college happened. Pero, yun. That's something, that's a learning experience na yung may mga bagay na hindi naman talaga outright sinasabi. Kasi tulad nga sinabi ni Katropang Gian, some people would actually use the information against you. I mean, your vulnerability, they will use it against you.
Mm-hmm.
So, you just have to be, you have to be very careful with the people you trust, with your feelings.
Ayusin kasi ninyo mga katropa, huwag nang saktan yung mga ibang tao.
Pero actually ako, mas nahihirapan akong mas nag-e-effort ako na hindi magpapansin kaysa magpapansin.
Oo, diba? Parang gusto mo na magtago.
Hindi yun yung point ko. Ibig ko sabihin, para mahirap sa akin na hindi magpapansin.
Ah!
Oo, na hindi mag-express ng anything.
Iba na tis katrapang fit.
So, hindi ko rin alam ko ano gagawin ko pag pinansin ako nung taong nagpapapansin ako.
Kasi ginagawa mo yun ng matagal na, tapos parang, wow! Lumigod siya, guys!
Ah, guys, pagod na ako, pero ganun pa rin. Do the usual routine.
So, mga katropa,
na-enjoy nyo ang ating Tropang Radyo episode for tonight. At huwag nyo kalimutan i-follow kami sa Tropang Radyo.
Yes!
At syempre sa DZP1602. Thank you very much kay Katropang Gian, Katropang Janine, Katropang Annika,
Katropang Faye,
Katropang Gerald, Katropang Jerry, Katropang
Julius.
Lahat naman kayo, Jay. At Katropang Hana. Katropang Shell. At sa lahat ng mga katropang nakikinig. Nandiyan po ba sila katropang Crystal? Wala na.
Katropang Crystal.
Pero sana nakikinig ka sa bahay. So thank you very much sa lahat ng mga nakinig dito sa Tropang Radio. Ang Tropang Radio po ay 7 to 8 p.m. Mondays hanggang Mondays to Fridays. Monday hanggang Friday. At ganoon din ang DZUP na nagsisimula naman ng alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na!
Katropang pa!
Bye-bye!
Good night!
Happy
Wednesday!
Malapit na po ako. Ang dami ginawa today.